Hello.
Hello, selamat petang.
Selamat datang.
Ah, mahu mengganggu cik? Saya Azira dari kedai kereta Inti Deras Segar Majo.
Ah, yang saya tu tadi eh.
Ah, betul. Ah, kira cik ni dari mana cik?
Ya.
Cik dari area mana ya?
Saya daripada Sagil.
Oh, Sagi. Kira cik survey untuk loan kedai ke macam mana?
Ah, ya, memang nak cari Zora.
Oh, nak cari Zora loan kedai lah.
Kalau kes ada.
Apa?
Kalau saya ingat nak beli kes, tu saya nak survey-survey harga dulu.
Kalau cash, biasa kita akan tolak RM5,000 lah daripada harga loan.
Berapa lah? Saya nak tahu harga betul kereta tu okey tak okey.
Kalau Izora yang kita ada, Izora Turbo 1.6 tahun 2016.
Oh, 2016.
Tahun
Itu
2016 je.
keras harga dia ni.
Harga RM32,800 harga body cash.
32 tu. Saya nak bawah sikit. Saya nak harga dalam 20 ke bawah. Ha. Ada
Oh,
tak?
20 ke bawah eh. Kalau jenis MPV, jap eh saya cek dulu. Kalau jenis MPV. Kalau jenis MPV pun masih dalam 20 lebih lagi.
20 apa?
Dalam 28. Ada rasa Livina pun boleh dapat dalam 21.
Zora.
21,800. Livina.
Livina. Saya nak cari Zora.
Kalau Izora pun masa ni kita ada satu je yang turbo ni. Masa dalam 30 lebih lagi.
30 lebih.
Jenis-jenis MPV lain memang tak berminat ke macam mana?
Bukan tak minat. Memang nak kena cari Zora. Zora sebab niat nak cari Zora tu nak.
Oh, okey, baik. Nanti kalau ada yang tahun bawah sikit ke, kita ikut semula lah untuk harga yang bawah 20 ke.
Kalau 25 ke bawah pun boleh lah.
25 ke bawah eh?
Boleh lah. Tapi kalau tu nanti saya pergi kedai, saya tengok.
Boleh cik. Nanti saya check dulu stok. Kalau ada yang CPS ke apa, saya info lah.
Okey, baik. Tapi saya nak auto lah.
Nak cek auto ya?
Auto.
Auto, boleh.
Okey, baik. Assalamualaikum.
Okey, baik. Waalaikumsalam.